ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวของงานวิจัยดีๆจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากกันเป็นประจำด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องไข้ซิก้านะครับกับดร.อุทัยวันอุทัยพัฒน์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงไข้ซิก้านะฮะคือหลายท่านอาจจะรู้จักกับโรคนี้มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะขอขยายความนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีความสำคัญยังไงที่เราจะต้องรู้จักกับโรคนี้ครับ
ค่ะก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็เป็นเรื่องเป็นช่วงที่ยุงลายนะคะออกอาวาสนะคะซึ่งถ้าว่ากันถึงภัยจากยุงลายที่เรารู้จักกันดีอย่างไข้เลือดออกแล้วนะคะโรคไข้ซิก้านะคะก็เป็นโรคที่เราควรรู้จักไว้นะคะเพราะว่าในช่วงปี2558นะคะก็คือปีแล้วที่ปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะคะโรคไข้ซิก้านะคะก็ได้ระบาดอย่างหนักนะคะในแถบลาตินอเมริกานะคะโดยเฉพาะประเทศบราซิลนะคะที่การระบาดเนี่ยรุนแรงจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ยังรุนแรงต่อเนื่องนะคะจนในที่สุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะก็ออกประกาศเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559ก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะให้การระบาดของไวรัสซิก้าเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะในขณะที่ประเทศไทยเราเองนะคะก็พบผู้ติดเชื้อเหมือนกันนะคะแม้ว่าเราจะยังไม่มีปัญหาถึงขั้นมีการระบาดนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะคะดังนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องทำความรู้จักกับโรคไวรัสซิก้ากันให้มากขึ้นนะคะ
นะครับก็มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคำถามแรกก็คือว่าโรคไข้ซิก้าคืออะไรครับ
ค่ะก็โรคไข้ซิก้านะคะก็ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะไวรัสตัวนี้นะคะก็จัดอยู่ในจำพวกตระกูลฟลาวิไวรัสนะคะซึ่งมีพันธุกรรมเป็นชนิด RNA สายเดียวนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับไวรัสไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นไวรัสที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะฟลาวิไวรัสเหมือนกันนะคะแล้วก็ทั้งไวรัสไข้เลือดออกแล้วก็ไวรัสซิก้าเนี่ยต่างก็มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเหมือนกันนะคะ
ครับแล้วเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเชื้อตัวใหม่ไหมครับ
ค่ะถึงโรคไข้ซิก้านะคะจะเป็นโรคอุบัติใหม่ก็ตามนะคะแต่ว่าเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะก็เป็นเชื้อที่ถูกค้นพบมานานแล้วนะคะเชื้อตัวนี้นะคะมีการพบเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี2490นะคะหรือประมาณเกือบ70ปีที่ผ่านมานะคะตอนนั้นก็มีการตรวจพบในลิงนะคะที่เอามาใช้เป็นสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการนะคะลิงเนี่ยก็มาจากป่าที่ชื่อซิก้านะคะจากประเทศอูกันดาในแอฟริกานะคะก็เอามาตั้งเป็นชื่อของไวรัสนะคะทีนี้อันนั้นคือการแยกเชื้อในลิงนะคะเชื้อที่แยกได้จากคนนะคะก็แยกมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ประมาณปี2495นะคะหรือประมาณ60กว่าปีนะคะอันนี้จากคนที่มาจากประเทศไนจีเรีย
อ๋อครับครับทีนี้ถามถึงสถานการณ์ความเป็นมาในบ้านเรานะครับเกี่ยวกับโรคซิก้านะครับทำไมอยู่ๆเกิดเป็นข่าวขึ้นมาได้ครับ
อ๋อค่ะก็เริ่มจากเมื่อปี2558ก็คือปีที่แล้วนะคะก็ประมาณปลายปีนะคะประมาณเดือนตุลาคมนะคะก็มีรายงานจากประเทศบราซิลนะคะที่เกี่ยวกับการพบเคสนะคะของเด็กทารกที่มีความผิดปกติที่มีศีรษะที่มีขนาดเล็กนะคะหรือว่าไมโครเซฟาลีนะคะมีจำนวนเพิ่มอย่างผิดปกตินะคะ ตัวเลขจำนวนเคสของไมโครเซฟาลีในเด็กทารกเนี่ยเขาก็ไปนับนะคะในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2544ถึง2557นะคะก็ในช่วงระยะเวลาประมาณ13ปีนะคะก็พบเฉลี่ยประมาณ163รายต่อปีด้วยกันเลยนะคะ
ค
แล้วก็จนถึงล่าสุดนะคะในปี2000ในปีปีนี้นะคะเดือนมกราคมเนี่ยนับสะสมได้ทั้งหมดแล้วนะคะ 4,783 รายนะคะก็เกือบ 5,000 รายนะคะ
ครับ
ก็เริ่มมีการสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเขาก็ไปตรวจหาสาเหตุนะคะก็มีสาเหตุที่สามารถอธิบายได้นะคะเช่นบางรายนะคะก็อาจจะเป็นความผิดปกติที่อาจจะมีปัญหาทางพันธุกรรมนะคะบางรายก็อาจจะเกิดจากอาจจะไปได้รับสารพิษนะคะหรือว่าบางรายก็อาจจะได้รับสารรังสีนะคะซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุของอาการผิดปกติเหล่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจคือว่าเขาก็มีการพบด้วยว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะในหลายเคสเลยค่ะก็เลยทำให้มีการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันของเชื้อไวรัสซิก้าตัวนี้กับการเกิดไมโครเซฟาลีนะคะนี่เขาก็เริ่มไปสำรวจเคสความผิดปกติดังกล่าวแบบนี้นะคะจากภูมิภาคอื่นๆนะคะที่เคยมีการระบาดของไวรัสซิก้านะคะเช่นในรายงานจากFrench Polynesia นะคะซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะคะซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะนะคะซึ่งก็เคยมีเรื่องการระบาดของไวรัสซิก้าเช่นเดียวกันนะคะเข้าไปสำรวจในช่วงปี2557ถึง2558ระยะเวลา1ปีเนี่ยก็พบว่ามีเคสที่เป็นไมโครเซฟาลีเนี่ย9รายนะคะจากที่ในแถวนี้เนี่ยไม่เคยพบมาก่อนเลยหรือพบอย่างมากก็ไม่เกิน2รายต่อปีนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานที่ฮาวายนะคะก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะก็พบทารกที่เกิดมาที่มีอาการไมโครเซฟาลีนะคะที่มีความผิดปกติของขนาดศีรษะเนี่ยนะคะก็มีประวัติว่าแม่ของเด็กเนี่ยก็อาจจะไปได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้จากประเทศบราซิลนะคะสุดก็คือว่าที่ไหนที่มีการพบการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้านะคะที่นั่นก็จะมีรายงานการพบเคสของไมโครเซฟาลีในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็เลยทำให้มีการตื่นตัวขึ้นมานะคะก็อย่างเช่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกานะคะหรือ CDC นะคะก็ประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองนะคะที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์เนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด14ประเทศในละตินอเมริกานะคะก็เช่นบราซิลโคลอมเบียแถวเม็กซิโกปาตาริโกเป็นต้นนะคะค่ะ
อันนี้ก็คือสถานการณ์เรื่องของความเป็นมาของโรคนะว่าทำไมอยู่ๆเราถึงต้องมาระมัดระวังตัวกันนะครับทีนี้ไวรัสซิก้านี่จะติดต่อกันได้ยังไงครับ
ไวรัสซิก้านะคะก็เป็นไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนะคะดังนั้นการติดต่อก็จะมาจากการที่ถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้กัดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ที่เราเพิ่งจะทราบนะคะก็จากการระบาดล่าสุดที่เพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะที่ละตินอเมริกาเนี่ยก็ทำให้ทราบว่ามันก็อาจจะมีการติดต่อจากมารดาไปยังทารกได้นะคะแล้วก็เริ่มมีรายงานของการพบการแพร่เชื้อนะคะระหว่างคนนะคะจากคนสู่คนซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีรายงานว่ามีการพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนมาก่อนเลยนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559ก็คือต้นปีเนี้ยที่ผ่านมานี่เองนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกานะคะหรือ CDC นะคะก็ยืนยันว่ามีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อนะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่ไวรัสชนิดนี้เนี่ยแพร่ระบาดนะคะนั่นก็แสดงว่าโรคนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์อีกทางหนึ่งค่ะ
โอ้ครับครับโอ้อันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะ
นะทีนี้ถ้าพอติดเชื้อแล้วผู้ป่วยจะมีอาการเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะโรคนี้นะคะหลังจากการติดเชื้อนะคะก็จะมีระยะฟักตัวประมาณ4วันถึง7วันนะคะก็คือภายในสัปดาห์นะคะจากนั้นจึงจะมีอาการนะคะก็มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะก็บอกว่า คนติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมีอาการซะทุกคนนะคะก็ราวๆสัก1ใน4นะคะที่สมมุติไปได้รับเชื้อมานะคะจึงจะแสดงอาการออกมาให้เห็นหลังจากที่ได้รับเชื้อนะคะอาการของโรคนี้นะคะก็มีความคล้ายคลึงนะคะกับอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือมีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะคะไข้ขึ้นสูงเยื่อบุตาอักเสบนะคะตาแดงนะคะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดตามข้อนะคะแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วก็มีอาการปวดหัวนะคะแต่ว่าการต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทุเลาลงภายใน 2-7 วันนะคะก็ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็อาการพวกนี้นะคะที่เกิดจากเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยก็จะไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออกนะซึ่งไข้เลือดออกเนี่ยเราต้องมีการระวังเรื่องภาวะช็อกนะคะแต่ว่าจะไม่มีรายงานในติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะ
อันนี้อาการอาจจะเหมือนไข้หวัดหรือคล้ายๆไข้เลือดออกอยู่บ้างน
ะ
แต่ไม่ได้ช็อกขนาดนั้นดังนั้นก็เลยเทียบว่าเมื่อเทียบกับไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ร้ายแรงใช่ไหม
คะก็คือจากความเข้าใจดั้งเดิมนะคะการติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยก็จัดว่าไม่ก่อโรครุนแรงนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยก็มีรายงานเรื่องการติดเชื้อมานานนะคะเราเจอเชื้อนี่มา70ประมาณ70ปีใช่ไหมคะแล้วก็มีรายงานเรื่องคนที่ติดเชื้อก็มาในอดีตก็ประมาณ60กว่าปีมาแล้วนะคะก็มีรายงานถึงการติดเชื้อในประเทศในแอฟริกาหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของเอเชียนะคะก็มีรายงานพบในอินเดียในมาเลเซียฟิลิปปินส์ประเทศไทยก็พบนะคะแล้วก็ในเวียดนามอินโดนีเซียก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องความรุนแรงนะคะแต่จากการรายงานของการระบาดล่าสุดเนี่ยค่ะที่พบว่าการติดเชื้ออันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเกิดความผิดปกติในเด็กทารกนะคะที่มีศีรษะเล็กกว่าปกตินะคะแล้วก็อาการก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบการทำงานของสมองเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็บางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะดังนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าความรุนแรงของการติดเชื้อนี้เนี่ยก็จะมีความน่ากังวล นะคะถ้าผู้ติดเชื้อนั้นเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติกับทารกในครรภ์ได้นะคะก็คือมีขนาดศีรษะนะมีกะโหลกศีรษะแล้วก็สมองที่เล็กกว่าปกตินะคะ
นะฮะอันนี้ก็คือความรุนแรงเนี่ยจะมีความน่ากังวลก็คือไปอยู่ในหญิงตั้งครรภ
์ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดได้รับเชื้อในระหว่างที่ตั้งครรภ์ค่ะ
ทีนี้เพราะอะไรทำไมเชื้อถึงก่อให้เกิดความรุนแรงจากเดิมครับ
อ๋อค่ะคือตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีคำอธิบายแน่ชัดนะคะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะซึ่งก็มีรายงานที่เขาตีพิมพ์นะคะไม่นานมานี้นะคะเขาก็เอาเชื้อเปรียบเทียบเชื้อนะคะที่แยกได้ในอดีตนะคะจากแอฟริกาเนาะแล้วก็เทียบกับเชื้อที่ได้มาจากการระบาดเมื่อไม่นานมานี่นะคะก็มาดูศึกษาในหนูทดลองนะคะก็พบว่าเชื้อเนี่ยมีความสามารถในการก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่สมองของหนูทดลองเนี่ยต่างกันนะคะก็คือเชื้อใหม่เนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่านะคะอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อไปถึงว่ามันมีกลไกในการก่อโรคอย่างไรนะคะ
ครับทีนี้แล้วในประเทศไทยของเราล่ะครับมีรายงานการติดเชื้อบ้างไหมครับ
เท่าที่ไปค้นดูนะคะเท่าที่มีการรายงานก็คือในอดีตก็เคยมีการตรวจพบนะคะตรวจเจอแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิก้าในผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2506นะคะหรือประมาณ50กว่าปีนะคะก็แสดงว่าเราก็มีเชื้อไวรัสนี้ในบ้านเรานานแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์โรคไข้ซิก้าที่กำลังตื่นตัวกันในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราก็มีการพบเหมือนกันนะคะก็มีรายงานครั้งแรกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2555นะคะก็ 4-5 ปีนี่เองนะคะก็พบกระจายทุกภาคนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ5รายนะคะซึ่งก็ถือว่ายังไม่สูงผิดปกติอะไรนะคะส่วนอัตราป่วยก็ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันของเรานะคะ อย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยเราก็มีระบบเฝ้าระวังไว้ตั้งแต่ปี2555แล้วนะคะนี่นอกจากเรื่อง อัตราผู้ป่วยในแต่ละปีนะคะข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นที่มีรายงานว่าที่ไต้หวันเขาก็เจอคนไทยนะคะผู้ชายไทยที่เดินทางไปไต้หวันนะคะก็มีเชื้อไวรัสซิก้าเข้าไปในประเทศเขานะคะแล้วก็ยังมีรายงานถึงผู้ป่วยที่เป็นชาวแคนาดานะคะซึ่งเขาเดินทางมาประเทศไทยช่วงต้นปี2556นะคะพอเขาเดินทางกลับไปแคนาดาเนี่ยก็มีอาการป่วยนะคะมีอาการไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะนะคะแล้วก็ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะซึ่งก็แสดงเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางไปมหาสมุทรคนเนี่ยที่ง่ายดายขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งขณะนี้กรมควบคุมโรคของเราก็ยังเฝ้าระวังโรคนี้อยู่นะคะค่ะแต่ว่าเรายังไม่มีรายงานเรื่องความผิดปกติเรื่องทารกที่มีอาการไมโครเซฟาลีนะคะในบ้านเรานะคะ
ครับทีนี้การตรวจวินิจฉัยหาโรคซิก้านี่เขาทำกันยังไงบ้างครับ
ค่ะก็การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการนะคะในการที่จะยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะก็สามารถทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็จะเป็นการตรวจหาเชื้อโดยตรงเลยนะคะโดยวิธีที่เรียกว่า PCR นะคะอันนี้ก็ควรจะต้องเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุดนะคะตั้งแต่มีอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งก็ไม่ควรที่จะเกิน9วันนะคะหลังจากมีอาการซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะตรวจพบเชื้อได้ยากขึ้นนะคะส่วนวิธีที่2นะคะนอกจากตรวจเชื้อซึ่งเป็นวิธีที่1นะคะวิธีที่2เนี่ยก็สามารถตรวจหาแอนติบอดีแต่ว่าการตรวจหาแอนติบอดีเนี่ยอาจจะยืนยันได้ไม่ดีเท่ากับตรวจหาเชื้อโดยตรงนะคะเนื่องจากมีผลบวกปลอมสูงนะคะดังนั้นถ้าเกิดจะตรวจหาแอนติบอดีเนี่ยก็จะต้องเลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสมนะคะที่มีความจำเพาะเจาะจงกับไวรัสนะคะจึงจะมีความน่าเชื่อถือนะคะ
ครับก็เป็นวิธีการตรวจอย่างหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้มาถามว่าโรคนี้สามารถรักษาหรือว่าป้องกันได้หรือไม่ครับสำหรับซิก้าครับ
ในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะนะคะ
ค
แล้วก็ยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสซิก้านะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ย ก็เป็นการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะคะถ้าติดเชื้อแล้วก็มีอาการไม่สบายเนี่ยผู้ป่วยก็ควรจะพักผ่อนมากๆนะคะดื่มน้ำให้มากๆนะคะแล้วก็ทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะถ้าจะทานยาแก้ปวดลดไข้เนี่ยก็แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอลนะคะไม่ควรที่จะรับประทานยาพวกแอสไพรินนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยการป้องกันก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะถ้าบ้านไม่ได้ติดมุ้งลวดก็ควรจะนอนในมุ้งนะคะแล้วก็ทายากันยุงนะคะแล้วก็ถ้าป่วยด้วยอาการไข้มีผื่นนะคะมีอาการเยื่อบุตาอักเสบมีตาแดงปวดข้ออ่อนเพลียปวดศีรษะนี่นะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
ครับ
นะคะแล้วก็มีคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิก้านะคะก็คือประเทศในแถบละตินอเมริกาแล้วก็ในแถบแคริบเบียนนะคะผู้เดินทางไปเนี่ยก็ควรที่จะระมัดระวังป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะก็ควรจะแต่งกายให้ปกปิดมิดชิดนะคะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ใช้ยาป้องกันยุงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก่อนที่จะเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย
์
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ควรจะเดินทางนะคะจริงๆแล้วแล้วก็มีคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดนะคะรวมทั้งผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีอาการที่น่าสงสัยนะคะก็สามารถที่จะมารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกที่เลยค่ะ
ครับก็เรียกว่าโรคนี้ก็ป้องกันง่ายๆก็คือป้องกันไม่ให้ยุงกัด
ใช่
น
ั่
นเอง
เราก็ใช้มาตรการเดียวกันกับการกำจัดยุงลายแบบไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกเหมือนกันนะครับทีนี้มาสรุปสุดท้ายก็แล้วกันนะครับง่ายๆเกี่ยวกับโรคซิก้านะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้ป้องกันตัวเองจากโรคนี้ครับ
ค่ะก็ความเข้าใจโรคซิก้านะคะก็เป็นโรคที่แพร่โดยถูกยุงกัดนะคะแล้วก็อาจมีได้รับเชื้อจากการเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็ไม่มียารักษาเพราะฉะนั้น ป้องกันคือมาตรการที่ดีที่สุดนะคะโดยไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะหรือผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื
้อ
ก็คือคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากที่ที่มีการระบาดของเชื้อนะคะโรคไข้ซิก้านะคะก็เป็นโรคที่มีผลทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดนะคะซึ่งเท่าที่มีรายงานแต่ตอนนี้คือมีขนาดศีรษะเล็กผิดปกตินะคะเน
ื่อง
จากมีการส่งผ่านเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์นะคะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ นะคะก็ไม่ควรที่จะเดินทางไปในที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะแล้วก็ผู้ที่เดินทางกลับมาจากที่มีไวรัสซิก้าระบาดเนี่ยนะคะถ้ารับเชื้อมาด้วยเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ผ่านทางยุงพาหะยุงลายเนี่ยนะคะเนื่องจากตัวเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเราประมาณ1สัปดาห์นะคะซึ่งถ้ายุงมากัดเราตอนนี้เนี่ยก็จะนำเชื้อไปด้วยแล้วก็จะไปแพร่เชื้ เวลาไปกัดคนอื่นต่อไปนะคะซึ่งข้อสุดท้ายนี้เนี่ยค่ะต้องฝากไว้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปบราซิลซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะในช่วงที่5ถึง21สิงหาคมก
็
คือช่วงนี้นะคะถ้าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยถ้ามีอาการมีไข้มีผื่นมีตาแดงเนี่ยก็ควรที่จะมาพบแพทย์ทันทีนะคะ
เอออย่างที่บอกว่าตอนนี้โรคนี้เนี่ยในลาตินอเมริกาก็ต้องเฝ้าระวังอย
ู่ใช่ใช่ค่ะ
ใครที่
อย่างบราซิลนั่นก็ถือว่าเป็นหัวใจเลยค
่
ะ
ใช่เลยนะฮะ
การระบาดนะคะ
ก็ไปชมกีฬาไปเชียร์กีฬากันได้แต่ว่าต้องระมัดระวัง
ระมัดระวังค่ะ
นิดนึง
แล้วก็คอยสังเกตอาการของตัวเอง
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคไข้ซิก้านะครับที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับดร.อุทัยวันอุทัยพัฒน์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับมีทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459นะครับและที่เบอร์053946087ในวันและเวลาราชการครับเราขานงานวิจัยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนวันนี้เราทั้งคู่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่